Amabia laurden gutxi paseak, aparteko adimena, aparteko gaitasuna dituzten aurrei buruz hitz egingo dugu segidan. Garai batean superdotatu, supergaitu deitzen genien aurroiei. Oraindik ere, jakintasuna, barkatu, ez jakintasuna, aurreritziak eta gurasoen kasuan beldurra nagusitzen dira gai hau ateratzen denean. Izena aldatu da, orain beste modu batera deitzen diegu, orain ez diegu superdotatu deitzen, orain aparteko adimena duten aurra deitzen diegu. Izenak aldatu dira, baino segitzen dute indarrean gurasoen artean ez jakintasunak, aurreritziek eta beldurrak. Erreportajea presatu du gai honi buruz Sisto Iturriagoitiak.
Ezin dugu garun zoragarri hoietan sartu, murgildu, baina aparteko gaitasuna dutenek pentsatu, somatu eta sentitzen dutenari buruz zerbait gehiago jakina izan dugu. Horretarako, aditu bati galdetzea erabaki dugu, baina Maider Bella, psikopedagogoa, aditua baino zerbait gehiago da. Aparteko adimena du berak ere, bere semeak eta bere anai nagusiak bezala. Maiderrek aparteko gaitasunak dituzten aurrekin egiten du lan Donostiako Ikasi Akademian. Besteak beste, euren adimena neurtzeko frogak egiten dizkie, eta horri esker jakindu, orain dela gutxi, berak ere aparteko gaitasunak dituela.
Egun batean, froga berri bat erosi genuen, eta froga hori pasatzeko ensaio bat egin nuen, eta bueno, nirekin egin genuen ensaio hori, eta gaitasun handia neukala konturatu nuen.
Garai bateko ustea zen, aurra hauek nota bikainak ateratzen zituztela beti. Gaur egun, badakigu hori ez dela beti horrela izaten. Askok, nota normalak eta zenbait kasutan nahiko txarrak ere ateratzen dituztela. Batzutan, motivaziorik ez dutelako, edota, aspertzen direlako. Irakasleentzat, ez da erreza aur batek aparteko gaitasunak dituela antzematea. Hain zuzen ere, emaitza akademikoak ez direlako adierazle egokia. Baina, badira, aurra hauek amankomunean dituzten ezaugarriak. Gainerako umeentzat oharkabean pasatzen diren egoerez jabetzen dira, ezin dituzte injustizia eta inkoherentzia jasan, eta beldak aipatu dizkigun beste ezaugarri hauek ere izaten dituzte.
Haiek erabiltzen dute hizkuntza beste modu batean, hiztegi oso aberatsa daukate, azkar ikasten dute, denetatik ez da bakarrik irakurtzen. Azkar ikasten dute nola egiten diren gauzak, ala ze norekin egin dezakete zerbait, ala ez egin zerbait. Autonomia, bueno, asko daukate.
Oro har, nesken kasuan zailagoa izaten da doai hoiek antzematea, ez dutelako nabarmendu nahi.
Neska kamuflatutak daude, ez da gertatzen beti, baino neskak nahi dute besteak bezalak izatea.
Eta badakigunean gure aurrek aparteko adimena dutela, zer? Zer da inolaz ere egin behar ez duguna? Maider Bella korrela saldu digu zeri egin behar diogun ies.
Perfekzionismoa. Hori, zu oso azkarra zarenez, nota onak atera behar duzu. Hori ez da. Osa, batzutan ezin dute. Ez dakit motivazioa gatik, ala ez dakit, no? Zerbait desberdin, ala zerbait espezial egin behar duzu, adimen handia izateagatik. Eta ez da, osea, pertsona bat da, eta ez dakit.
Eta zer da egin behar duguna? Hasteko, gurasoek burutik kendu behar dute albistea ematen dietenean sortzen zaien beldurra, kezka. Eta hori berez, ona dela barneratu. Irakaslek ere lan handia egin dezakete.
Haiek aldute motivazioa eman eta nik uste dut bakarrik da kontzientzia hartzea eta umei ba onartu, no? Umeak onartu, bere ikasteko modua onartu, eta gero ba kurrikulumean ez dauden gauzak sartu, beste gela batera beste gauza ikasteko ba bidali, etxean investigazio bat egin.
Jolas garaian ere lagundu behar diegu. Konturatu arazi jolas batzuk euren adineko aurrekin egin ahal izango dituztela, baina beste batzuk ez.
Bere jolasteko modua sofistikatutagoa da, ez dakit. Agian 10 urtekin 12 urteko jolasa nahi dute. Orduan, bere klaseko adiskideekin batzutan gaizki konpontzen dira. Baino, bueno, nik hemen egiten dut lana haiekin eta bueno, esaten diete, no? Zure gelakoekin jolastu ba horrela eta hau espero behar duzu. Eta beste hau ez, beste hau ba beste lagunekin ala bizilagun batekin handiago dela.
Eta batez ere, inoiz ez ahaztu umeak direla euren haurtzaroa beste modu batera bizi duten arren.